Ang Malakay po ay hindi katulad ng ibang books sa Bible. Maybe hindi po ito kasing popular ng ibang mga books na nababasa natin. Pero I hope, kung nandito kayo last week, ay na-realize niyo na nagsasalita ang Diyos. At na-realize niyo na kung sinasabi ni Paul sa 2 Corinthians 3:16, all scripture is breathed out by God and profitable. Na-realize niyo na kasali yung Malakay dun sa all scripture na yon. Salita ito ng Diyos at kapakipakinabang sa atin. Kaya yung bungad ng sa atin sa Malakay, chapter 1 verse 1, ito ang mensahe sa atin ng Panginoon. Ito ang mensahe ng Panginoon. And ano yung word na narinig natin sa Diyos last week? Ang title po ng sermon series natin sa Malakay ay Unfailing Love. Kasi yung first word na lumabas sa Diyos, verse 2, ang sabi niya sa mga Hudyo at sinasabi niya sa atin, I have loved you. Minahal ko na kayo noon pa. Minamahal ko kayo ngayon at makatitiyak kayo na ang pagmamahal ko sa inyo ay hindi magtatapos. Ito ay mananatili magpakailanman. Na napatunayan po natin, realize natin yung love ni God nung narinig natin na pinili ng Diyos na tayo ay mahalin kahit na hindi tayo karapat-dapat mahalin. Ibig sabihin, pinili ng Diyos na hindi tayo maparusahan kahit na tayo ay karapat-dapat na maparusahan. Paano nangyari yun? Hindi dahil sa ginawa natin, hindi dahil sa kung paano natin pinatunayan yung love natin sa Panginoon, nangyari yun kasi pinili ng Diyos na yung kanyang anak na si Jesus ang umako ng parusa na nararapat sa atin para matanggap natin yung pagmamahal na di nararapat nating tanggapin. And that's the good news. That's the love of God. That's the gospel. Kahit wala kayong kadate kahapon, Valentine's Day, kung na-realize niyo na walang makakapantay sa pag-ibig ng Diyos na ibinibigay sa atin. And that's the love of God. Tapos, I praise God kasi alam ko na hindi nawawala ng kabuluhan yung salita ng Diyos na naipapangaral dito kasi meron sa inyo nagre-react. Last week, meron ilang lumapit sa akin ang sabi, Pastor, malalim. Ay, isip-isip ko. Hindi lang isa lumapit sa akin noon. May isa pa, Pastor, malalim. Iniisip ko, ano kaya yung malalim? Okay? Lord, sana huwag malalim yung sermon na hindi nila naintindihan, hindi ko na ipaliwanag na mabuti. Ang prayer ko, na kung nasabi ninyo na malalim yung pinag-usapan natin, nakita ninyo na malalim ang pag-ibig ng Diyos. Na, pag sinabi natin, for God so loved the world, di ba bang sobrang simple kahit isang bata ay kayang intindihin. Pero wag na wag ninyong iisipin that you are mature enough, you are deep enough na naiintindihan mo na kung anong ibig sabihin ng God is love. Hindi yon ganun kasimple. Kaya yung book ni D.A. Carson, ang title ay The Difficult Doctrine of the Love of God. At meron pa, hindi lang reaction, kundi merong objection or merong question na merong sa inyo kahit yung mga teenagers nagtatanong sa parents nila, maring iba nagtatanong sa akin at yung question ganito, kung ganun pala yung love ni God, hindi nakadepende sa ginagawa natin, ibig sabihin, paliwala sa Diyos yung ginagawa natin. Yung love ni God, hindi nakadepende sa ginagawa natin. Pero, hindi ibig sabihin, baliwala ang pagsuway natin sa Diyos. Hindi ibig sabihin, baliwala ang pagsunod natin sa Diyos. Nasasabi natin yon and it's a good question. Dapat nating tanungin. Pero, nasabi natin yon kasi hindi pa natin fully naiintindihan kung anong ibig sabihin ng love ni God. Kaya yung prayer ni Paul, sa Ephesians chapter 3, na madalas natin naririnig sa benediction, yung prayer niya, na maunawaan ninyo kung gaano kalawak, gaano kataas, gaano kalalim ang pag-ibig ng Diyos. Kasi hindi pa natin nauunawaan kung gaano kalawak, kung gaano kalalim, kung gaano kataas ang pag-ibig ng Diyos. That's why we ask those kinds of questions. Totoo na kapag ikaw ay depressed, iba nakikita mo yung sarili mo na ang dami-dami mong nagawang kasalanan, kahit na nung past, na parang bumabalik sa iyo, na alala mo yon, o kaya yung recent lang na nangyari sa iyo, so you feel depressed na, oh, napakalaki ng kasalanan ko, hindi ako mapapatawa ng Diyos, hindi ko mararamdaman yung love ni God. Kapag narinig ninyo yung sinasabi ni God na, I love you, kahit kaano kalaki yung nagawa mong kasalanan, di ba, it brings hope, encouragement, comfort sa bawat isa. Pero, kapag meron sa inyo, you feel comfortable o kaya complacent na kahit paulit-ulit ka na sumusuway sa Diyos o kahit sobrang lamig na ng spiritual life mo, ng worship mo, ng obedience mo sa Panginoon, kapag sinabi ni God sa iyo na I love you, it's a stunning rebuke. Yung word ni God na sabihin niya na I love you and I'm faithful to you, tapos ma-realize mo na ikaw ay unfaithful sa Kanya, it's a rebuke dun sa unfaithfulness natin. Kapag ang dinig mo dun, sinasabi mo na, ah, okay lang, maging unfaithful ako, okay lang, di ako mag-worship, okay lang na sumuway ako na sumuway sa Diyos, then you don't understand kung ano yung purpose ni God, bakit niya sinasabing, I love you. And yun yung purpose ni God sa Malakay, bakit niya yun sinasabi sa mga Uzo. And verse 6, kung meron kayong MBB na translation, ang sabi doon, pinagsabihan ni Yahweh ang mga pare. Pinagsabihan ni Yahweh ang mga pare. It's a rebuke. Bakit? Ano nangyayari? Continue nyo yung timeline. Ito yung timeline. Nandito tayo sa Malakay. Ayun tayo sa portion na after 70 years, nakabalik na sila doon sa kanilang lupa. After 70 years ng exile sa Babylon, naitayo na yung temple. So meron na ulit silang temple. Nasira yung dati ng mga Babylonians. Meron na silang temple. Ibig sabihin, nakapag-worship na sila. Nakapagbigay na sila ng sacrifices. Meron na mga priest na tumutulong sa kanila, nag-lead sa kanila sa worship at nagtuturo sa kanila ng Word of God. Kung titingnan natin sa labas, mukhang maganda yung nangyayari. Mukhang buhay na buhay yung kanilang worship life. Pero ang Diyos nakatingin sa puso ng tao. Alam niya na yung worship na ginagawa nila ay walang kabuluhan. Tingnan niyo yung verse 10. Verse 10. Ano sabi niyo sa verse 10? Tingnan niyo, oh. Sabi ng Diyos, may isa sana sa mga pari niyo na magsara ng mga pintuan ng aking templo. Kasi sabi ng Diyos, pa-worship-worship pa kayo sa temple, isara na yan, walang kabuluhan yung ginagawa niyo. Sabi, upang hindi na kayo magsindi ng walang kabuluhang apoy sa aking altar. You want to feel kung anong sinasabi ng Diyos? Parang ganito ang sinasabi niya. Gumastos pa kayo ng milyon-milyon para maipatayo yung gasali na yan. Nag-worship kayo every Sunday. Meron kayong prayer meeting. Pero itigil na ninyo yan. Huwag na kayong pumunta dyan kasi walang kabuluhan ang ginagawa ninyo. Hindi ako natutuwa sa ginagawa ninyo. Wow, masakit pakinggan nyo. And it's a rebuke from God. Dapat ma-realize ng mga Uso at natin ngayon, yung primary failure ay hindi sa marriage ninyo, hindi sa marriage nila, hindi sa family, hindi sa society, hindi sa corruption sa government, hindi sa incompetent leadership sa government. The primary failure na naranasan nila ay yung failure of worship, palpak na pagsamba. E ano kung maganda yung facilities natin? O ano kung maganda yung flow ng program natin sa worship? E ano kung marami tayong involvement sa ministries? E ano kung active na active tayo sa church? Are you sure you are really worshiping God? Sigurado ka ba na ginagawa mo yan para bigyan ng karangalan ang Diyos? So, kailangan natin yung Word of God para ma-expose yung nasa heart natin. Baka we are worshiping in vain, katulad ng mga tao sa panahon ni Malakay. Ito yung burden ng chapter 1 verse 6 hanggang chapter 2 verse 9. Pero masyadong mahaba yun, kaya yung kalahati muna. Hanggang verse 14 lang tayo ng chapter 1 ngayon. And mag-focus tayo dun sa problema ng relasyon ng pare sa Diyos. Di ba ang mga pare dapat tagapamagitan sa Diyos at sa tao? They were mediators? Hindi lang ito para sa mga, ito para sa mga pare. Pero sino ba mga pare sa atin dito? Ikaw, pastor. Hindi. We are all priests before God. Di ba sabi ni Peter sa 1 Peter chapter 2, verse 9? For you are a royal priesthood. Sabi ni Jesus sa vision ni John sa Revelation chapter 1, verse 6, Jesus made us a kingdom, priests to our God and Father. Lahat tayo, kung kayo ay Christian, we are all priests. Ibig sabihin, yung rebuke ni God dun sa mga priests dito sa Malakay, ay yun din ang rebuke ng Diyos para sa ating lahat. Okay? Ready na ba kayo makinig? Walang mag-walk out. This is for us. This is God's word for us. And kung di mo na-realize na ito ay salita ng Diyos, mabaliwalain mo. Mabigat yung sinasabi ng Diyos. Ayaw natin makinig ng mga ganito, di ba? Kapag, lalo na pag Valentine's, gusto natin yung mga sweet na words, di ba? I love you. Gusto natin pakinggan yun, pero ayaw natin marinig na, ayaw natin marinig kahit sa asawa natin o sa mahal natin sa buhay na sinasabi, this is your problem. Pero makikinig tayo when we realize kung sino ang nagsasalita. Pansinin nyo, paulit-ulit sinasabi. Pagka MBB ang translation ninyo, hindi nyo makikita yon. Kasi nakalagay lang doon sa MBB, ito ang sabi ni Yahweh. Hindi na naulit yon. Pero kapag ASD ang translation ninyo, o kaya yung mga English versions, ito yung paulit-ulit na sinasabi. Verse 6. Okay, isa-isay natin yan ha. Okay, verse 6. Sinabi ng... Okay, sabay-sabay tayo. Basahin lang ninyo siguro yung naka-underline. Okay? Babanggitin ko yung verse, tapos basahin ninyo yung naka-underline. Malinaw ba yun? Okay. Verse 6. Bukod sa verse 6, sa verse 8, nandun din, wala sa ASD, pero nilagay ko sa bracket, pero kasi sa literal, nandun yun. Anong sabi doon? Sinabi ng Panginoong makapangyarihan. Verse 9, iyan ang sinasabi ng makapangyarihang Panginoon. Verse 10, sinabi ng makapangyarihang Panginoon. Verse 11, sabi ng Panginoong makapangyarihan. Verse 13, sabi ng Panginoon. Verse 14, makulit. Paulit-ulit. Hindi aksidente yon. Hindi typo error yon na copy and paste lang niya yung sinabi niya na nung una. It's intentional. Hindi lang to sa chapter 1. Basahin niyo chapter 2. Paulit-ulit din. Basahin niyo chapter 3. Paulit-ulit din. Ang kulit. Eh kasi hindi tayo nakikinig. Hindi ang Diyos ang makulit. Tayo ang makulit at mahirap kausapin. Kaya paulit-ulit niya sinasabi, ako ang nagsasabi nito. Makinig kayo. Yung fallen 44 na sumabak sa mamasapano at namatay sila, bakit sila pumunta doon? Naisipan lang ba nila, punta tayo doon, masaya doon? Hindi, merong nag-utos sa kanila, nagbigay ng directive, na galing sa higher authority, isa sa mga, sa commanders nila, anong gagawin nila? Pwede ba nilang sabihin na, ayoko, delikado doon. Ayoko, hindi ko tayo pumunta doon. Ang nagsasabi ay nakatataas, wala silang option kundi sumunod. And when we realize na Diyos ang nagsasalita nito, makikinig ka. Hindi mo babaliwalain yung sinasabi niya. Yung mga ayaw makinig, ito yung mga tao na hindi kilala kung sino yung nagsasalita. Ito yung mga tao na hindi kilala, o kaya hindi kinikilala ang pangalan ng Panginoon. Kung kilala mo ang pangalan ng Panginoon, manginginig ka na nakikinig sa salita niya. Paano pinakilala ng Diyos yung sarili niya? Number one. Sa verse 6, paulit-ulit yung sinabi. Okay, sa verse 6, sinabi ng Diyos, na nilalapastangan niyo ako. Sa literal, nilagay ko doon, nilalapastangan niyo ang aking pangalan. Pag sinabing pangalan ng Diyos, it represents who God is. Kaya sa translation sa ASD, nilalapas tayo ngayon ang aking pangalan, ibig sabihin, nilalapas tayo ngayon ako. Seryoso ang Diyos sa rebuke niya kasi alam ng Diyos, siya yung Diyos na karapat dapat sambahin. He alone is worthy of worship. Wala nang iba. Sumasamba tayo sa Diyos hindi dahil karapat dapat tayo. Sumasamba tayo sa Diyos hindi para maging karapat dapat tayo. Sumasamba tayo sa Diyos dahil ang Diyos ay karapat dapat na sambahin. He alone is worthy of worship. So makita natin sa pangalan niyan na ginamit para sa kanya. Ano yung pangalan na ginamit sa kanya? Verse 6. Sinabi ng Panginoong makapangyarihan sa yung Panginoon, naka all caps. Kapag English yung version ninyo, Lord, na all caps din. Kapag MBB, nakalagay na Yahweh. Yun ang ibig sabihin no, Yahweh. Ito yung personal covenant name ng Diyos. Ito yung pangalan na nagsasabi, ako yung Diyos na nakipagtipan sa inyo. Hindi lang para ituring ninyo ako na asawa, na parang we are on equal level. Yes, gusto ng Diyos yung intimacy na ma-enjoy natin sa relationship sa Kanya. Pero wag nating iisipin na kapantay natin ang Diyos. God is not on the same level with us. Panginoon, ano nakalagay? Makapangyarihan. Sa literal, the Lord of Hosts. Yung word na host, maaaring tatlo yung tinutukoy. Maaaring host of mga soldiers o isang army. Na parang sinasabi na, I am the commander ng mga soldiers na to. Ibig sabihin, sino masusunod? Ang Diyos. Okay, maaaring tumutukoy sa mga anghel sa kalangitan, the angelic host. Ano sinasabi ng Diyos? Ako ang Diyos na lumikha sa mga anghel na to at araw-araw, umaga hanggang gabi, sila ay nakaluhod sa akin at nagpupuri sa akin. At kahit anong sabihin ko sa kanila, ginagawa nila perfectly. Or maaaring tumukoy yung host na sa mga stars sa heaven. Ang sinasabi ng Diyos, yung mga bituin sa kalangitan, ako ang lumikha dyan. Ako ang nagbigay ng pangalan sa bawat isa na yan at alam ko ang pangalan ng bawat isa sa kanila at hawak-hawak ko ang mga bituin sa langit sa aking mga kamay. So ano sinasabi niya? I am the Lord of Hosts. You're worshiping the Lord of Hosts. Siya yung creator, siya yung commander. Kung kilala mo kung sino si Yahweh, mag-iiba ang ugali mo sa pagsamba sa Kanya. Bukod sa Lord of Hosts. Verse 6, sabi doon, iginagalang ng anak ang kanyang ama at iginagalang ng alipin ang kanyang amo. Ako ang iyong, sabi niya, ako ang iyong ama at amo. I am your father, I am your master. And then sa verse 14, ano sabi sa verse 14? Ako ang makapangyarihang hari. Father, Master, King. Bawat isa sa mga pangalan na yon ay nagpapakita kung anong klaseng authority meron siya. Ibig sabihin, kung Diyos ang Father, tayo yung kanyang mga anak. Eh siyempre gusto natin sa mga anak natin, ma-feel yung love. Di ba? Kagabi, yakap-yakap ko yung anak ko habang nanonood kami ng movie. Pero, hindi lang intimacy pinag-uusapan natin dito, but authority. May sinasabi ako sa anak ko. Sabi ko, no, wag mong gagawin yan. Tapos, inulit niya. Anong gagawin ko? Ngingiti lang ba ako sa kanya? No. Sasabihin ko sa kanya, it's not funny. Kasi sumusuway ka sa authority ng iyong tatay. Pinalo ko siya. Umiiyak siya. Bilang tatay, gusto ko na pagtingin ko lang sa aking anak, pag may sinabi ako, matatakot siya. And at the same time, gusto kong maramdaman na niyayakap ko yung aking anak at sabihin sa kanya na, I love you. Yun ang ibig sabihin ng father. Intimacy and authority. Hindi yung anak ang magpapasunod sa kanyang tatay. Hindi niya sasabihin sa kanyang tatay, ayoko nang mag-aral. Hindi niya sasabihin sa kanyang tatay, alas 12 ako uuwi, huwag kang magreklamo. Ayaw natin yon na ugali ng anak natin, pero tayo ay ganoon ang pagtrato natin sa Diyos na ating Ama. His Father, His Master. Ibig sabihin, tayo yung slave. Ibig sabihin, siya yung mag-uutos sa atin. Hindi natin siya uutusan. Hindi mo sasabihin sa amo mo, Kuya, ipagtimpla mo nga ako ng kape. Hindi mo sasabihin sa amo mo, Ate, pakiwalisan nga yung bakula. No! We don't command God. He commands us. He is King. Siya yung may absolute authority sa whole of the kingdom. And we are all subjects of the King. So, kung alam mo kung sino siya, alam mo na He alone is worthy of worship. Sumasamba tayo sa Diyos. Bakit? Dahil siya ay karapat dapat sambahin. Maraming Christians hindi nakikita yung ganong klaseng vision of the greatness of God. Kaya ganong klase ang pagsamba na ibinibigay natin sa Diyos. Binibigay ba natin sa Kanya yung worship na nararapat para sa Kanya? Alam natin siya ay Diyos, pero hindi natin kinikilala na siya ay Diyos. Kilala natin, o kaya naniniwala tayo na karapat dapat siyang sambahin, pero hindi tayo nagtitiwala sa Kanya na He alone is worthy of worship. Ano sabi ng Diyos? Balikan natin verse 6. Ano sabi niya? Bakit ako na inyong ama at amo? Hindi ninyo ikinagalang. Nilalapastangan ninyo ang aking pangalan. Yung history ng Israel ay kasaysayan ng paglapastangan nila sa pangalan ng Diyos. Merong panahon sa history nila, sumasamba sila kay Yahweh, merong templo, pero sumasamba din sila kay Baal. Sa panahon ni Malakay, wala namang ibang Diyos-Diyosa na pinangalanan, pero ang sinasabi ng Diyos, kahit na kayo ay sumasamba sa akin, wala kayo ibang Diyos-Diyosan, pero ang pagsamba nyo sa akin ay walang kwenta, walang kabuluhan dahil nilalapastangan ninyo, hindi ninyo kinakilala ang aking pangalan. Verse 6, nagtatanong pa sila, nagtatanong pa kayo, paano namin kayo nilalapastangan? Napabang hindi sila aware. Akala nila, they were doing great. Akala nila, spiritually mature na sila. Akala nila, okay, nagsisimba naman sila every Sunday. Pero sabi ng Diyos, ito yung tatlong paraan na nilalapastangan nyo ang aking pangalan. At tingnan natin, baka tayo din ay lumalapastangan sa pangalan ng Diyos sa ganitong tatlong paraan. Number one, verse 7 and 8. Nilalapastangan ninyo ako sa pamamagitan ng paghahandog ng maruming handog sa aking altar. Pero nagtatanong pa kayo, paano naging marumi ang aming handog? Naging marumi ang inyong handog dahil sinasabi nyo na walang kabuluhan ang aking altar. Kaya inandugan ninyo ako ng mga hayop na bulag, pilay o may sakit. Hindi tama yan. Ganyan kaya ang ihandog ninyo sa inyong gobernador at tingnan nyo kung matutuwa at malulugod siya sa inyo. Inulit niya pa sa verse 12 at verse 13. Pero kayo, inilalagay niyo ako sa kahiyan dahil sinasabi ninyong marumi ang aking altar at walang kabuluhan ang mga inihahandog doon. Kaya, verse 13, inihahandogan ninyo ako ng mga hayop na may sugat, pilay, o may sakit. Akala niyo ba'y tatanggapin ko yan? Ano sabi ng Diyos? Hindi tama ang ginagawa niyo. You're worshiping, pero hindi tama ang ginagawa niyo. Sabi ng Diyos, that's evil. Kasalanan yon. Pagsuway yon. Sabi sa Leviticus 22 o sa Deuteronomy 15, sinabi ng Diyos, kung maghahandog kayo, pumili kayo ng malinis, yung the best, yung walang kapintasan, walang sugat, hindi yung ninakaw lang. Pero anong ginagawa nila? Ang inihahandog nila ay yung mismong handog na direktang ipinagbabawal sa kanila ng Diyos. Ibig sabihin ba, ang sela naman ng Diyos, pwede na yon? Hindi. Hindi ito sa pagiging masela ng Diyos. It's about the worth of God in worship. Kahit naman ano yung bigay natin sa Kanya, galing naman sa Kanya lahat yun eh. It's about our heart dun sa worship. It's not about the offering, pero kung ano yung heart na pinapakita natin, yung inihandog ba natin ay nagpapakita kung gaano kadakila ang Diyos na dapat sambahin. O yung paghahandog natin, yung worship natin, sinasabi natin na pwede na yan. Mas pinahalagaan nila yung pera o yung ari-arian nila. Bakit? Meron silang hayop. O kaya bibili sila ng hayop. Siyempre, mura. Kapag ka double dead. O kaya mura kapag ka may sakit na yung hayop na bibilin. So para makatipid, yun na lang. O kaya meron ka na maganda na hayop, eh sayang may bebenta ko pa to. They value money more than they value God. Mas mahalaga sa kanila yung material na bagay sa mundong ito kaysa ang makasamba sa Panginoon. Diba? Sabi ng Diyos, eh ganyan kaya ang hinandog ninyo sa gobernador ninyo. Yung klase ng handog natin ay nagpapakita kung gaano kahalaga ang Diyos na sinasamba natin. Katulad ba tayo nila? Are we like them in worship? Hindi na tayo nag-o-offer ng mga hayop. Pero kapag papasok tayo sa trabaho, hindi dapat malate salary deduction. Lagot ako kay boss kapag late. O manonood ng sine. Tara na, malilate na tayo. Hindi natin maabutan yung simula. But when it comes to worship, we do not value yung time. Sasabihin natin, better late than never. Eh, saan natin nakuha yung ganong klaseng philosophy? Being late is never better or good. Lalo na kung ang pag-uusapan ay worshiping God. Or when we give yung tithes and offering natin, pwede na to. Okay lang yung barya-barya, okay lang yung tira-tira. Pero kung ang pagkakagastusan natin ay sariling luho natin, kailangan magkarbo, kailangan mamahalin, kailangan branded. Who are we really worshiping? Are we really worshiping God or are we worshiping ourselves? Pagdating sa ministry, pagdating sa involvement sa ministry, pwede na yung ganito. Kahit hindi excellent yung ginagawa, pero kapag merong project sa trabaho, kailangan yung the best ang ibibigay para merong promotion. We are guilty of the same sins in worship. Nandiyan pa ba kayo? Nakakaisa pa lang ako, mayroon pang dalawa. Pangalawa. So yung una, hindi ka tanggap-tanggap sa Diyos. O iniandog nila yung hindi karapat-dapat sa Diyos. Yung pangalawa. Verse 14. Susumpayin ko ang mga mandaraya sa inyo na nangako mag-aandog ng pinakamabuting hayop pero ang inaandog ay ang mga may kapintasan. Ito yung pagsamba na nandaraya. Nandaraya sa pagsamba. Ano ibig sabihin? Ito yung mga tao na sinungaling pakitang tao. Yung parang sinasabi nila, okay, I promise, ito yung vow ko sa Panginoon, ibibigay ko yung the best, pero pagkadating sa actual worship na, ito na lang. And then, we are guilty of the same. We make vows na nangangako tayo sa Diyos. Lord, bigay mo sa akin yung work na ipinagpe-pray ko. Lord, bigay mo sa akin yung promotion na ito. I promise. Hindi lang 10%, 20% na ang ibibigay ko para sa'yo. Magiging active na ako sa mga ministry sa church. But you didn't fulfill yung promise mo. Hindi naman sinabi ni God na mag-promise ka eh. Hindi naman sinabi ng Diyos na sumamba ka sa ganung paraan kasi nangako ka. Kahit hindi ka nangako, God is worthy of worship. Hindi mo siya pwedeng dayain. Pangatlo. Verse 13. Sinasabi pa ninyo na nagsasawa na kayo sa paghahandog at binabaliwala ninyo ang aking altar. Ito yung nagsasawa na sa pagsamba. Ito yung mga tao na they find worship. It's boring. It's boring. Nandito lang kasi nahatak ng nanay. Nandito lang kasi baka ma-message si Pastor sa Facebook. They find worship boring. Hindi na exciting. Mas maganda pa na manood ng pelikula sa sine. Mas exciting pa yung concert ni Justin Bieber or ni kung sino siya, hindi ko kilala yun. We are not thrilled. We are not excited do sa worship. E sinasabi natin na okay lang kahit maraming absent. O kaya kapag ka alas 8 na, ay nako, mag alas 9 na pala, mamaya na lang, tinatamad pa ako sa mamba, next week na lang. Alam niyo kung bakit? Hindi kasalanan ng organizers ng program. Hindi dahil wala tayong mga malilikot na mga lights dito at magandang church music. Hindi kasalanan ng band natin na tumutugtog. Hindi kasalanan ng pastor na nagpe-pray. Hindi kasalanan ng pastor na boring mag-preach. Kahit minsan ay boring mag-preach. No, the problem ay yung heart natin na not captivated by a vision of the greatness of God. Ulitin ko po. Bored tayo sa worship because our heart is not captivated by a vision of the greatness of God. Sabi ni John Piper doon sa sermon niya dito, sabi niya, kung hindi mo nakikita yung greatness ni God, makukontento ka na lang sa worldly entertainment. Kung hindi mo nakikita kung gaano kaliwanag ang araw, okay na sa'yo ang bumbilya. Kung hindi mo naramdaman yung effect ng kulog at kidlat, okay na sa'yo yung mga fireworks. Kung hindi mo naramdaman yung greatness ni God, okay na sa'yo yung mga makamundo at pansamantalang kaligayahan sa buhay. And this is our problem in worship. We don't see the greatness of God. Anong reaction ni God doon? Dapat siyang sambahin. Pero tayo, nilapastangan natin yung kanyang pangalan. Hindi natin ibinigay yung worship na narapat para sa kanya. So anong response ni God? Sasabihin ba niya, okay lang yan? Ganyan talaga eh. No, verse 8, sabi niya, ganyan kaya ang endog ninyo sa inyong gobernador at tingnan niyo kung matutuwa at malulugod siya sa inyo. Verse 9, sa ganyang klaseng mga inihandog niyo sa kanya, tiyak na hindi niya kayo kalulugdan. God is displeased with that kind of worship. Hindi natutuwa ang Diyos. Verse 10, pangalawa, hindi ko tatanggapin ang inyong mga handog dahil hindi ako nalulugod sa inyo. Verse 13, akala niyo ba'y tatanggapin ko yung ganyang klaseng worship? Ano sabi dito? Hindi siya natutuwa, ibig sabihin, unacceptable yung mga ibinibigay natin sa kanya. Dahil doon, verse 14, sabi niya, susumpayin ko ang mga nandaraya sa inyo. Sa halip na yung blessing, we deserve the curse of God dahil sa ganong worship natin. Pastor, last week lang, sabi mo, akala ko ba, mahal tayo ng Diyos. Yes. He loves us so much. Alam ng Diyos, the only thing in this world that can satisfy our hearts ay yung maranasan natin yung glory, yung greatness ni God sa tamang pagsamba. God loves us so much, that's why He hates yung kasalanan natin sa pagsamba sa Kanya. Hindi niya ito tolerate yung senseless worship. May mga magulang akala nila, minamahal nila yung anak nila kapag hinahayaan nila at nagiging mga spoiled brats. No. They don't love their children. They hate their children kapag hinahayaan nila na mapahamak. God loves us so much, kaya mabibigat yung salita na binibitawan niya kasi gusto niya na magbalik loob tayo sa Kanya. Mas nagiging grabe yung kasalanan natin kapag ka makikita natin kung ano yung global purpose ni God. Tingnan niyo verse 11. Ang totoo, sa version ninyo nakalagay, pinapapurihan. Okay? Pero ni-revise ko yun, ginawa kong future tense. Ang totoo, papupurihan. Okay? So, sa literal nun, pwedeng present, pwedeng future, pero alam natin kung anong ibig sabihin. Na it's future. Bakit? Hindi naman siya sinasamba ng mga bansa nung time na yun eh. So, pero yung purpose ni God, papupurihan ang aking pangalan ng mga bansa mula sa silangan hanggang sa kanluran. Kahit saan, magsusunog ang tao ng insenso at maghahandog ng malinis na handog sa aking pangalan. Verse 14, ako ang makapangyarihang hari na katatakutan ng mga bansa. Anong gustong Diyos nang mangyari? Ang gusto niyo mangyari? Ang kanyang pangalan ay dakilain sa lahat ng lahi. Pero isipin ninyo, paanong ang Diyos ay sasambahin ng mga lahi kung ang lahing pinili ng Diyos, ang lahi ni Abraham, ay hindi sumasambak sa kanya ng tama? Di ba tinawag ng Diyos si Abraham, Genesis 12:2-3, I will bless you and you will be a blessing? Yung mga lahi sa buong mundo ay pagpapalain sa pamamagitan mo when they worship God. And then sa Exodus 19:4-6, di ba sabi sa kanila, you are a kingdom of priests. Ibig sabihin, yung buong nation nila, they were priests before God. Sila yung magre-represent sa ibang bansa para makilala din nila ang Diyos. Di ba kaya may templo? It's a house of prayer for all the nations. Paano sasamba ang ibang lahi kung ang bayang pinili ng Diyos ay hindi sumasamba sa Kanya? How can we say we are a missionary church kung tayo mismo ay we are not a worshiping church? Di ba sabi ni John Piper, missions exist because worship doesn't. Ibig sabihin, ang goal ng missions ay yung worship. Pero paano natin nanaisin na ang Diyos ay sambahin, dakilain ng lahat ng lahi, kung dito mismo? We are not white hot sa pagsamba sa Diyos. Paano ngayon yung worship natin magiging katanggap-tanggap sa Diyos? Ito yung major question. Alam natin na yung pagsamba natin sa Diyos ay palpak. Ang question, paano ngayon ang worship natin ay magiging katanggap-tanggap sa Diyos? Gusto niyong malaman ko anong sagot? Actually, you know the answer. Kung mapansin ninyo, yung sermon series natin sa Malakay, yung background picture, ano? Ano yung background picture? It's the cross of Christ. Alam natin yung sagot. Hindi sinasabi ng Diyos, o huwag nating sasabihin, napagalitan tayo ni Pastor ngayon na next week, pagputihin na natin. Umayos na tayo. Magpaka-bite na tayo, behave na tayo sa worship. I'll guarantee you, kapag yun ang unang-unang sinabi niyo, isang linggo, dalawang linggo lang yan, babalik at babalik din kayo sa nakaugalian ninyo sa pagsamba. The solution is not self-effort. The solution is not trying harder. The solution is the grace of God in Jesus. He's the perfect worshiper. Bata pa lang siya. Mga bata. Bata pa lang siya. Naalala niya yung story? Hinahanap siya ng mga magulang niya. Nawawala. Nakita nila si Jesus. Ang sabi ni Jesus, hindi pa ninyo alam that I must be in my Father's house? Bata pa lang siya. Binibigyan niya ng galang karangalan ng kanyang ama ng higit sa kanyang mga earthly parents. Nung tinukso siya ng jamblo at sabihin, nabibigay ko sa iyo lahat ng kayamanan sa mundo, basta ako ang iyong sasambahin, ang sabi ni Jesus, no way. Ang Diyos lang ang dapat sambahin. Kaya dun sa time na siya ay ibaptize, sabi ni God the Father sa kanya, you are my beloved son. With you, I am well pleased. And even throughout his ministry, ang goal niya ay mabigyan karangalan ng Diyos. Siya yung nakapag-embody nung tinuturo niya sa Lord's Prayer, hallowed be your name, your kingdom come, your will be done. Pinagalitan niya yung mga Pariseo na pakunwari lang ang kanilang pagsamba, ayon lang sa tradisyon ng mga tao. Nung nakita niya may nagtitinda sa templo at binabastos ang bahay ng Panginoon, ano ginawa niya? Itinaboy niya. Bakit? Because he was zealous, passionate for the name of God. At ang sabi sa kanila, hindi ba ninyo alam na sinasabi sa kasulatan, my house will be called a house of prayer for all the nations. He alone, si Jesus lang, yung perfect worshiper. Inaalay natin sa Diyos sa pagsamba ay kulang-kulang, basta-basta. Pero si Jesus, ang kanyang pagsunod sa Diyos hanggang kamatayan sa krus. Hindi siya basta nag-alay lang ng handog. Yung sarili niya mismo ang inialay niya bilang handog. And he was the perfect sacrifice. Spotless, blameless, walang kapintasan, walang kasalanan. He is the perfect sacrifice. At namatay siya para akuin yung kasalanan natin. He died in our place. Nilapastangan natin ang Diyos. Pero namatay si Jesus kahit na hindi siya lumapastangan sa Diyos para bigyang karangalan ang kanyang Ama. He was the perfect worshiper. He was the perfect sacrifice for us. 2 Corinthians 5.21, anong sabi doon? And then mag-rephrase ako, anong sabi doon? Hindi nagkasala si Kristo, ibig sabihin, he's the perfect worshiper. Ngunit dahil sa atin, siya'y itinuring na makasalanan. Anong kaso sa kanya? Lumapastangan, blasphemy, kailangan na mamatay. Kahit hindi siya lumapastangan sa Diyos at buong buhay niya ay binigyan niyang karangalan ng Diyos. Itinuring siya makasalanan upang sa pamamagitan niya ay maging matuwid tayo sa harap ng Diyos. Ibig sabihin, kung nasa iyo si Kristo at nandito ka ngayon, sumasamba sa Kanya sa pangalan ni Jesus, you're not perfect. Yung motive mo, not perfect. Pero ang tingin sa iyo ng Diyos, you are a perfect worshiper. Perfectly acceptable sa Kanya. That's the gospel. Yun ang ibig sabihin ng good news. Ibig sabihin ng love ni God. Wala tayong dapat ikatakot. Di ba sinabi ni Malakay sa kanila, verse 9, ano sabi niya doon? Sabi niya, kayong mga pare, hilingin ninyo sa Diyos na kaawaan niya tayo. Pero sabi niya, tiyak na hindi tayo kalulugdan ng Diyos dahil sa mga pinagagawa natin sa pagsamba sa Kanya. Pero it's no longer true of us. Bakit? Dahil si Kristo ay namatay para sa atin. We are now under the new covenant. Ang ibig sabihin, kahit na hindi natin nabigyan ng karangalan ng Diyos, pero dahil sa pananampalataya natin kay Kristo, hindi na displeased ang Diyos sa atin. He is well pleased with us. Ibig sabihin, yung i-offer natin sa Kanya, hindi na unacceptable sa Panginoon. kundi we are fully accepted before God. Ibig sabihin, yung curse na nararapat para sa atin ay hindi na natin dapat katakutan. Bakit? Dahil, because in Christ, we are blessed with every spiritual blessing. Yun ang ibig sabihin ng gospel. Ano ibig sabihin? How are we going to worship now? Pwede ba natin sabihin na lang na, pwede naman pala, basta-basta. Hindi yun ang ibig sabihin ng gospel. Ang ibig sabihin, dahil we are now fully accepted, dahil umaapaw na yung blessing ni God sa atin, dahil well-pleased ang Diyos sa atin, wala na tayong dapat katakutan, then we will offer to God an acceptable sacrifice, sabi sa Hebrews chapter 12, verse 28, with reverence and fear and trembling before God. Hindi dahil natatakot tayo na mapalusahan, kundi dahil nanginginig tayo when we realize yung unfailing love ni God kahit na puro palpak ang nagawa nating pagsamba sa Kanya. Si Jesus lang ang naging tumpak ang pagsamba sa Diyos. Tayo ay palpak ang pagsamba sa Diyos. Pero dahil sa Kanya, makakalapit tayo sa Kanya at sasabihin ng Diyos sa atin, that's the perfect worship na nararapat para sa akin. Paano ka sasamba sa Kanya? Paano ka aawit sa Kanya? Taig ka pa ba ng mga laseng na nagbibijoke? Eh, we are now filled by the Holy Spirit. Paano tayo kakanta ngayon sa Kanya? Paano tayo magbibigay? Barya-barya na lang ba ang ibibigay natin kung alam natin na sobra-sobra yung blessing na tinanggap natin galing sa Panginoon? How are we going to use our time sa paglilingkod sa Panginoon? Yung tira-tira lang ba ang ibibigay natin sa Kanya? No. Kung alam natin, buong buhay ni Jesus ay ibinigay niya para sa atin, then we will worship Him with all that we are. Karapat-dapat ang Diyos na sambahin. So mamaya, sa pag-awit natin sa Diyos, alalahanin ninyo kung sino ang sinasamba ninyo at kung ano ang ginawa niya para sa inyo. And then next week, pagising nyo Sunday morning, alalahanin ninyo kung sino ang pupuntahan ninyo sa lugar na ito at kung ano ang ginawa niya para sa inyo.